يا دليلا لحيرتي وأنيسا لوحدتي.
Svako živo biće će smrt okusiti i samo na sudnjem danu dobit ćete u potpunosti plaće vaše, i ko bude od vatre udaljen i u džennetu veden, taj je postigao šta je želio, a život na ovome svijetu je samo varljivo naslađivanje.
يا دليلا لحيرتي وأنيسا لوحدتي ومنيرا لظلمتي إن دجا ليل قربتي يا دليلا لحيرتي
www.l-ikhlas.com
ومنيرا لظلمتي إن دجا ليل قربتي لك من قلبي السلام سلام الأحبة لك من قلبي السلام سلام الأحبة أنا في ظله أحيا.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Zaista svaka zahvala pripada uzvišenom Allahu dželle dželaluhu, donosimo salavat i selam na posljednjeg Božijeg poslanika Muhameda sallallahu alejhi ve sellem, njegovu porodicu, časne ashabe i sve one koji slijede na putu istine do sudnjega dana. Za one koji su prvi put sa nama, ovo je 6. predavanje u kojem govorimo o propisima dženaze, ne o propisima dženaze namaza, već o propisima dženaze. Za program po kojem radimo izabrali smo knjigu Šeha Albanija rahmetullahi alejhi, koju je on naslovio Propisi dženazi, i počeo je u njoj da govori od samog momenta kada nastupe smrtne muke čovjeku. Kako da se ponaša čovjek kada mu nastupe smrtne muke, šta trebaju da rade osobe koje su prisutne u tom momentu, kako da se ponašaju kada čovjek preseli, i nakon toga govorili smo znaci koji ukazuju na lijep završetak, pa smo govorili kako treba da se mejit okupa. Jučer smo govorili znači o tom poglavlju kako meji da se okupa, govorili smo sve propise, spomenuli smo većinu tih propisa koji su vezani za to poglavlje. Danas ćemo uz Allahu subhanahu wa ta'ala pomoć nastaviti tim nekim hronološkim redom, a to je nakon što se meji okupa, šta dolazi? Treba ga zamotati u čefine i treba ga odnijeti do mezarluka. O tome ćemo danas govoriti i tu ćemo stati do sljedeće hefte, gdje ćemo sljedeće hefte početi govoriti o klanjanju namaza. Znači, danas govorimo o umotavanju mejita u čefine. Neko se i zapita, pa šta o tome ima govoriti? Ima mnogo da se govori. Pa, prva stvar, 33. tačka, znači šejh rahmetullahi alejhi je napisao knjigu po rednim brojevima tačkama i mi idemo redom po tim tačkama. Nekada pridodamo nešto, ono što šejh rahmetullahi alejhi nije smatrao bitnim, mi to nekada pridodamo. 33. tačka kaže šejh, nakon što se okupa mejit, obaveza je da se zamota u čefine. Obaveza. Zato kada pogledamo u knjige prava, to ne spominje šejh, ali kada pogledamo u knjige fikha i prava, vidjet ćemo da islamski učenjaci kažu, konsenzus i jednoglasan stav islamskih učenjaka je da se mejit mora zamotati u čefine. Znači, to je fard kifaje. I to je obaveza jednoj skupini muslimana da urade. Ako oni urade, ostali nisu, znači griješni će biti pitani, ali ako niko ne uradi, svi će biti griješni. Normalno, dokaz za to je hadis kojeg smo mi citirali više puta, onoga sahaba koji je pao sa jahalice, a bio je na Arefatu, pa je Božji poslanik kazao kefinuhu fithaubej, zamotajte ga u njegove ihrame. O tome ćemo malo poslije govoriti, ali nam je bitno ovdje da vidimo da je Božji poslanik izrekao ovaj hadis u naredbenoj formi, i to je argument na osnovu kojeg su islamski učenjaci zauzeli jednoglasan stav. Kroz historiju islama nikada niko nije kazao da je sunnet zamotati mejita. Obaveza, farz je zamotati mejita na osnovu ovog hadisa. 34. tačka jeste, kaže šejh rahmetullahi alejhi, vrijednost čefina se uzima iz zaostavštine mejita, pa makar ne posjedovao ništa osim to. Znači, kada neko te sutra dođe i upita, odakle ja treba da uzmem čefine svome ocu koji je preselio, kažeš mu, to se uzima iz zaostavštine tvoga oca. pa makar nemao ništa drugo osim te čefine. Čovjek preseli, ima samo tamo u ormaru 3 komada platna. To su njegovi čefini, znači pa makar to bilo jedino što posjeduje. Zbog hadisa Hababa ibn Ereta, radijallahu ta'ala anhu, u kojem je došlo da je preselio Mus'ab ibn Umeir. Poznato, Mus'ab ibn Umeir je bio jedan najbogatiji mladić u Mekki. Pa je primio islam, pa ga Božji poslanik poslao u Medinu da bude ambasador islama, pa je tako oskudno živio da nije imao ništa osim ogrtač. I preselio u tom ogrtaču na Uhudu, pa kaže ovaj ashab, Mus'ab ibn Umeir je preselio na Uhudu i nije ostavio ništa osim ogrtač. Kada bi ga stavili na glavu, otkrile bi mu se noge, a kada bi ga stavili na noge, otkrila bi mu se glava. Pa je kažao Božji poslanik sallallahu alihi wasallame, pokrite njegovu glavu sa ogrtačem, a na njegove noge stavite idhir. A to je, tako se bar prevodi u riječniku, mirisna žukva. Ja ne znam šta je, ali tako se prevodi. Znači jedna vrsta travi da se stavi i da se prekriju njegove noge. Znači da rezimiram ovu tačku, ovaj, ako čovjek preseli, čefini se kupuju iz njegovog imetka, pa makar to bilo zadnje što posjeduje, kao što je dokaz ovom hadisu Mus'ab ibn Umeira, kada su ga prekrili njegovim pokrivačem i njegovim ogrtačem, a nije imao drugog imetka osim to. Također, kaže šejh rahmetullahi alejhi, 35. tačka, čefini treba da budu dugi da prekrivaju cijelo tijelo. Čefini trebaju da budu dugi, normalno ako ima mogućnosti, toliko dugi da prekrivaju cijelo tijelo. Kaže šejh, to zbog hadisa Džabira radijallahu ta'ala anhu, da je poslanik jedne prilike držao hudbu, pa je spomenuo čovjeka, jednog od ashaba, koji je preselio pa su ga umotali u čefine koji nisu bili dugi. Znači Božji poslanik jedne prilike držao hudbu, pa je spomenuo čovjeka kojeg su ashaba, koji je preselio i njega su zamotali ashabi, u čefine koji nisu bili dugi, pa kaže Božji poslanik, kada budete umotavali svoga brata, umotajte ga u lijepe čefine ako možete. Umotajte ga u lijepe čefine ako možete. Islamski učenjaci ovdje kada komentarišu i pojašnjavaju ovdje šta misli se lijepe čefine, kažu da čefine trebaju da budu čisti, da ne budu prozirni i da budu središni. Znači ni ovdje se ne misli i nije značenje ovih riječi da trebaju čefini biti skupi. Ne, već bitno je da budu čisti, da ne budu prozirni i da budu, znači, prosječno nekog platna. 36. tačka jeste ako bi se desilo. Vidite kako šejh sve varijante moguće nam donosi i opcije. Prvo govori trebaju biti čefini dugi, ali šta ako se desi pa su čefini kratki? Jer, braćo moja draga, nama je to sad smiješno. Ali vjerujte, kada je bio rat, to nije bilo smiješno. Tada nije bilo lako naći čovjeku muslimanu čefine. Zato šejh daje sve te odgovore, pa kaže šta će biti ako su čefini kratki. Pa kaže šejh, ako čefini budu kratki, znači to je 36. tačka, ako čefini budu kratki, pokriće se glava i što mogne od tijela, a ostali dio će se pokriti sa mirisnom žukvom ili nekom drugom travom zbog hadisa Mus'ab ibn Umeira. Također, slična stvar, 37. vezana za ovu i još nešto više, kaže šejh, ako bi bila nestašica za čefine, a Allah dadne da ima mnogo preseljali, znači ljudi koji su umrli, kao što se dešavalo u ratu, kaže, dozvoljeno je grupu ljudi zamotati u jedan čefin. Zato šejh kaže propis, ako znači ima nedostatak čefina, a ima mnogo umrli, dozvoljeno je zamotati više muslimana u jedan čefin. Ispustiti sve u jedan kabur. Kaže, normalno najbliži prema kibli će biti onaj koji je poznavao najviše Kur'ana. Hadis od Enesa radijallahu ta'ala anhu. Kada je bio dan bitke na Uhudu, poslanik je prošao pored Hamze. Poslušajte ovaj hadis. Jučer smo kazali da šejh rahmetullahi alejhi zaista u ovoj knjizi spominje hadise koje je zaista čovjek teško da nađe na drugom mjestu. Jučer smo citirali hadis koristi radi. Većinom mi znamo da je Hanzala radijallahu ta'ala anhu preselio u džunup i da su ga okupali meleki, a šejh rahmetullahi alihi navodi vjerodostojne hadise da je i Hamza ibn Abdul Muttalib preselio kao džunup i da su i njega meleki okupali. Također ovaj hadis koji govori malo o Hamzi kaže, kada je bio dan bitke na Uhudu, poslanik je prošao pored Hamzi, a bio je izmasakriran. Znači, inače, mušrici su izmasakrirali muslimane koji su poginuli na Uhudu. Pa kaže Božji poslanik, da nema Safijine žalosti. Safija je bila sestra Hamzina. Kaže da se ne bojim Safijine žalosti, ostavio bi Hamzu ovdje na Uhudu da ga pojedu divlje zvijeri, pa da ga Allah dželle dželaluhu na sudnjem danu proživi, kaže, iz utroba životinja, iz utroba ptica. Pa su ga zamotali u ogrtač, pa kada bi mu zamotali glavu, izvirile bi mu noge, a kada bi pokrili noge, izvirila bi glava, pa su zamotali glavu i nije klanjao nikome od šehida osim njemu. I kazao je, ja sam vaš svjedok danas, bilo je, pa nastavlja ovaj prenosioc, pa kaže, bilo je malo odjeći, a mnogo mrtvi, pa je stavljao u jedan kabur trojicu ili dvojicu. Pitao bi ko je znao više Kur'ana, pa kada bi pokazali, njega bi prvog stavljao u lehd i zamotavao bi dvojicu i trojicu u jedan ogrtač. To je ono zbog čega je šejh citirao ovaj hadis, kaže na kraju, i zamotavao bi dvojicu ili trojicu u jedan ogrtač i svih bi zajedno stavljao u jedan kabur. Hadis je zabilježio imam Ebu Davud, et-Tirmizi, imam Ahmed, a hadis je dobar. Također kaže šejh rahmetullahi alejhi, 38. tačka, nije dozvoljeno skidati odjeću sa šehida. Nije dozvoljeno skidati odjeću sa šehida, već se oni ukopaju u svojoj odjeći u kojoj su preselili zbog hadisa Božijeg poslanika gdje kaže o hadisim, o šehidima Uhuda, zemmi luhum fi thiyabihim, umotajte i kaže u njihovu odjeću i tako ih zakopajte. Hadis ovaj gdje kaže Božji poslanik zemmi luhum fi thiyabihim, umotajte u njihovu odjeću, je zabilježio imam Ahmed. Također, kada su u pitanju šehidi, znači ne smije se skidati njihova odjeća, ali je pohvalno da se šehid ukopa, da se šehid umota po svojoj odjeći čefinom. Da se znači zamota u čefin, ali da se ne skida sa njega odjeća, niti da se kupa. Pa kaže šejh rahmetullahi alihi, 39. tačka, pohvalno je da se šehidi umotaju u platno po njihovoj odjeći. Kao što je spomenuto u hadisi Hamzi i Mus'aba. U oba ova hadisa smo vidjeli, kaže, pa su zamotani u svoje ogrtače i tako su preselili. Ovdje šejh spominje još dva hadisa, meni je bilo teško da ih prevodim, pa ću ja pročitati iz knjige. U ovom prvom hadisu, koji je zabilježio imam Nesai, Tahavi, El Hakim il Bejheqi, sa vjerodostojnim lancem prenosilaca stoji, došao je čovjek Arab. I došao je Božijim poslaniku, sallallahu alaihi wasallame, pa je povjerovao u njega i slijedio Božijeg poslanika. Pa kaže, učinio je hidžu zajedno sa njim, pa je Božji poslanik naredio nekolicini ashaba da pazi na tog čovjeka. Pa kada je bila bitka na Hajberu, Božji poslanike zaplijenili su nešto od ganini, pa je između ostali i njemu nešto odredio. A on je bio na odstupnici. Pa su ljudi odnijeli taj njegov dio, njemu kažu, evo Božji poslanik je poslao tebi ono što je sljedovalo i ostali. Pa je on uzeo taj imetak, pa je došao Božjim poslaniku, pa kaže, šta je ovo, o Božji poslanić? Kaže, pa to je ono što te slijeduje. Kaže on, o Božji poslaniće, ja te nisam zbog toga slijedio. Ja sam te slijedio da me pogodi koplje ovdje i da odem Allahu Đelešanuhu u džennet. Ja sam te, kaže, slijedio da me pogodi koplje ovdje, pokazao svojim prstom u ovaj grlo i kaže da zaradim tako u džennet. Pa nastavlja ovaj prenosioc, kaže, pa je prošlo malo vremena pa smo počeli opet u borbu. Kaže, pa je donešen Božijem poslaniku, sallallahu alihi wasallame, a strela ga pogodila u ono mjesto koje je pokazao svojom rukom. A prije toga Božji poslanik mu kazao, kaže, in sadekte, ako budeš iskren, Allah će potvrditi tvoju iskrenost. Pa kada su ga donijeli, kaže, Božji poslanik, je li to on? Kaže, on jest. Kaže, bio je iskren prema Allahu Đelešanu, kaže, pa je Allah potvrdio njegovu iskrenost. Pa ovdje zbog ovoga je šejh citirao ovaj hadis, pa je ga zamotao Božji poslanik u svoje džube. U svoju odjeću Božji poslanik ga zakopao, zamotao. Iako je imao svoju odjeću kao šehid, ali je zamotan u poslanikovo džube. Kaže, zatim je Božji poslanik proučio dovu, između ostalih stvari koje je proučio, bilo je, o gospodaru, ovo je tvoj rob. Izašao je muhađir, znači učinio je hidžu radi tebe, i kaže, poginuo je kao šehid, ja svjedočim, kaže, da je on šehid. Drugi hadis koji govori isto na ovu temu jeste hadis od Zubeira ibn Avama radijallahu ta'ala anhu, hadis je zabilježio imam Ahmed sa dobrim lancem prenosilaca. Kaže, kada je bio Uhud, muslimani su vidjeli jednu ženu kako trči prema muslimanima. Kaže, pa malo je falilo da dođe do onih muslimana koji su ubijeni. pa je Božji poslanik kazao, znači nije volio da vidi taj prizor, muslimani su bili izmasakrirani do te mjere da su im izvađene džigere, znači mnogo izmasakrirani. Pa je Božji poslanik prezirao da to ona vidi, pa je kazao, el mer'a, žena, žena, zaustavite ih. Kaže Zubej radijallahu ta'ala anhu, pa sam ja vidio da je to moja mati, Safija, onu koju smo malo prije spominjali. Kaže, pa sam požurio da je zaustavim, pa sam je stigao prije nego što je došla do mrtvi. Pa kaže Zubair ibn Awama, to je bio poznati muđahid, kaže, pa me je gurnula, kaže, i rekla je, skloni se, a bila je, kaže, jaka žena, pa je rekla, skloni se ispred mene. Pogledajte ovdje fajde. Kaže, kad sam vidio da je ne mogu zaustaviti, rekao sam, Božji poslanik prezire da ti ideš tamo. Kaže, odmah je stala. Prije riječi Božijeg poslanika, skloni se. Zubair ibn Awam, to je poznati muđahid o kome se može govoriti mnogo i mnogo o njegovoj hrabrosti. Kaže, ona je mene odgurnula i rekla, skloni se. Ali kaže, kad sam rekao, Božji poslanik, kaže, naredio da te zaustavim, ona je, kaže, odmah stala. Pa je kazala, stala je, izvadila je dva komada platna. Pa je kazala, čula sam šta je se desilo sa mojim bratom Hamzom, pa sam donijela, kaže, dva čefina da ga zamotate. Govori prenosilac hadisa, pa smo došli sa ta dva čefina i htjeli da zamotamo Hamzu u njih. Pa smo vidjeli kraj Hamze leži čovjek od Ensarija koji je također poginuo i urađeno je njemu isto i Hamzi, znači izmasakriran. Pa smo, kaže, osjetili stid da zamotamo Hamzu u dva čefina, a da njega da ovog Ensariju ne zamotamo, znači naku u njegovog grtač. Kaže, pa smo pogledali kad će fini, jedan duži, jedan kraći, pogledajte pravdi. Kaže, pa nismo znali kako da odredim, pa smo bacili kocku, pa smo na osnovu kocke odredili koji šefin će kojem, pa smo onda zamotali obodvojicu, kaže, i stavili ih tako u kabur. Uglavnom, ovdje je pouka da se šehidi mogu zamotati u čefine i nakon, znači, te njihove odjeći. Dobro, idemo dalje. 40. tačka, kaže šejh rahmetullahi alihi, osoba koja preseli u ihramima, ona će se zamotati u ihrame i tu su njegovi čefini. Znači osoba koja preseli u ihramima, pošto ovo sve potpada pod poglavlje čefina, osoba koja umri u ihramima, njegovi ihrami su njemu čefini. Zbog riječi Božijeg poslanika, onom hadisu koji je u Buhari i Muslimu, njega smo citirali više puta, da je jedan ashab bio na Arefatu, pa je spao sa svoje jahalice i slomio vrat, pa je preselio. Pa je Božji poslanik naredio nekoliko stvari vezano za toga sahaba, između ostalo kazuje, okupajte ga, nemojte zamotavati njegovu glavu, nemojte ga mirisati, pa je kazao, وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبِهِ الَّذَيْنِ أَحْرَمَ فِيهِمَا, zamotajte ga u odjeću u kojoj je ušao u ihrame, znači u njegove ihrame ga zamotajte, to su njegovi čefini. 41. stvar, šejh rahmetullahi alejhi kaže, šta je lijepo da se nađe pri čefinima. Znači, od svojstva čefina su sljedeće stvari. Pod broj 41 šejh će spomenuti nekoliko stvari. Pod A. Lijepo je da čefini budu bijeli. Kaže Božji poslanik sallallahu alaihi wasallame, ilbisu min thijabikum el bejad, fa inneha min hajri thijabikum wa kefinu fiha. Oblačite bijelu odjeću, to je najbolja odjeća, i umotavajte mrtve u nju. Riječi Božijeg poslanika, hadis znači je zabilježio Ebu Davud, Tirmizi, Ibnu Mađe, Ahmed, i hadis je vjerodostojan po uslovima muslima rahmetullahi alihi, da je Božiji poslanik kazao, oblačite bijelu odjeću, znači dok ste živi, to je najbolja odjeća, i umotavajte mrtve u bijelu odjeću. Dobro. Također, preporučeno je da čefini budu trodjelni, tri dijela. Zbog hadisa Aiše radijallahu ta'ala anha gdje kaže, Allahov poslanik je umotan u trodjelne, bijele, pamučne čefine koji nisu imali košulju niti kapuljaču, umotan je Božji poslanik u njih. Ima hadise zabilježi imam Bejheqi i imam Ahmed. Znači riječ Aiše radijallahu ta'ala anha, Božji poslanik je umotan u trodjelne, pamučne, bijele čefine koji nisu imali ni košulje niti kapuljači, znači obična platna koja nisu uopšte bila šivena. C. Da jedan od čefina bude u pruge. Da jedan od čefina, tri, kazali smo da je sunneta da bude tri, a jedan od ta tri da bude u pruge. Zbog hadisa Džabira radijallahu ta'ala anhu, ko ima nemogućnost, neka zamota Medjita u jedno platno na pruge. Normalno ovdje se vraća pitanje kako da čovjek spoji gore. U hadisma stoji da je Božji poslanik preporučio da se zamotaju u bijele, a ovdje u pruge. Pa se spaja između tih hadisa, pa se kaže trebaju da budu dva bijela, a jedan da bude u pruge. To je od sunneta, znači lijepa stvar, ako bi svi čefini bili bijeli, nema nikakve smetnje, ali to je nešto što je preporučeno. Također lijepo je namirisati čefine ili nakaditi ili nadimiti. Znači ako je onaj miris koji se dimi, onda ćemo uzeti čefine i nadimiti. Zbog hadisa Božijeg poslanika sallallahu alejhi ve selleme, kada budete mirisali mejita, namirišite ga tri puta. Ovaj propis, kao što kaže šejh rahmetullahi alejhi, obuhvata sve osobe, znači lijepo je svakog mejita namirisati osim jednu skupinu, a to je osoba koja umre na hađu ili obavljajući umru u čefinima. Ta osoba prilikom kupanja se ne miriše, niti nakon kupanja, jer Božji poslanik, znači opšte poznato je da čovjek kod ihrama ne smije da koristi miris, i taj propis važi za tu osobu, jer je Božji poslanik kazao, on će biti proživljen na sudnjem danu, onako kako donosi telbiju. Rekao je Božji poslanik, vola tu tajjibuhu, nemojte ga mirisati prilikom kupanja i prilikom zamotavanja u čefine. Također kaže šejh rahmetullahi alejhi, od zadnjih stvari koje su vezane za čefine jeste, nije dozvoljeno pretjerivati u vrijednosti čefina. Znači nije dozvoljeno rasipništvo kada je u pitanju vrijednost čefina. Niti da bude više od tri dijela. Pazite, ovdje sad morate biti malo pažljivi. Niti da bude više od tri dijela, jer je to u suprotnosti sa praksom poslanika. Jer je Božji poslanik sallallahu alejhi ve selleme umotan u tri čefina, a u tome je upropaštavanje i metka. A to je Allah dželle dželaluhu njegov poslanik zabranili. Kaže Božji poslanik sallallahu alejhi ve selleme, Allah vam zabranjuje tri stvari. Rekla, kazala, upropaštavanje i rasipanje i metka i mnogo pitanja. Hadis se zabilježio u Buharija, Muslim, Ahmed od Mughire ibn Šu'be radijallahu ta'ala anhu. Znači, nema potrebe da se uzimaju mejitu čefini koji su mnogo skupi, nešto skupocjeno, već normalno neko obično platno. Čak ima islamski učenjaka koji kažu da nije naređeno da se mejit zamotaju u čefine, to bi se smatralo rasipništvo i metka. Ali, pošto je to, kaže, naređeno, onda to treba svesti na neke osnovne, znači, potrebe. 43, i to je zadnja stvar koja je vezana za čefine, nakon toga ćemo prijeći nekoliko stvari spomenuti vezani za nošenje dženaze, a ima veoma bitni stvari. Zadnja stvar, ovdje se postavlja pitanje, kod nas je praksa i kod velikog broja muslimana da se žene zamotavaju u pet čefina. A vidjeli smo da šejh gore kaže da ne treba da bude više od tri, pa onda on to malo i pojašnjava, pa kaže žena se ne razlikuje u ovim stvarima od muškarca. Žena se ne razlikuje u ovim stvarima od muškarca, pa kaže on, jer nema validnog argumenta koji ukazuje da postoji razlika između žene i muškarca. Kaže šejh rahmetullahi alejhi, žena se zamotaje u tri čefina i nema razlike između nje i muškarca, ne postoje argumenti. Malo ćemo oko ovoga samo ukratko pojasniti kako ne bi ostalo nejasnoća. Tri pravne škole su smatrale da se žena zamotaje u pet čefina, ali se razlikuju kakvi ti čefini izgledaju, ali su smatrali da se žena zamotaje u pet čefina. Jedan jedini argument koji ukazuje na to jeste hadis od žene ashabike koja se zvala Leila bint Kaifin. Ona prenosi da ona zamotala kćerku Božijeg poslanika sallallahu alejhi ve selleme Umu Kulsum u pet čefina. Ali šejh Albani rahmetullahi alejhi kaže, pošto on bio veliki hadijski učenjak, kaže ova jedan jedini hadis u tom poglavlju je daif i navodi razloge zašto je daif. Zato on kaže, imamo vamo osnovu da se ljudi zamotavaju u tri čefina. Nije nam došao nikakav vjerodostojan hadis da izuzima žene, i onda kaže ostajemo da se i žene zamotavaju u tri čefina kao i muškarci. Sam šejh Uthejmin rahmetullahi alejhi kada govori o ovom pitanju, kaže ovo pitanje se vraća na ocjenu hadisa. Pa kaže, ako bi kazali da je hadis vjerodostojan, onda ćemo reći da je pet, iako sam on kaže hadis u njegovom lancu prenosilaca ima ljudi koji su nepouzdani i ne zna se njihova biografija, zato šejh rahmetullahi alejhi Uthejmin kao da naginje ovom mišljenju, čak kaže ako hadis nije vjerodostojan, onda je jače, kaže, mišljenje da se žena zamotaje u tri čefina. Tako da malo imate jasnu predstavu o čemu se radi kada je u pitanju ovo. 12. poglavlje jeste nošenje i slijeđenje dženazi. Vjerujte, braćo moja draga, da ove stvari koje spomenuo šejh u ovom poglavlju, da ćete naći rijetko gdje ove stvari u knjigama prava spomenute. Zato smo kazali na početku ova knjiga koju je šejh rahmetullahi alejhi napisao, da je jedno veliko blago i zaista bi teško bilo govoriti sada u poglavlju dženazija da čovjek ne koristi tu njegovu knjigu. Evo, ovo poglavlje kompletno ja sam tražio u nekim knjigama fikskim, nisam našao ni riječi o ovim stvarima. A on je tu sabrao kroz hadise kompletno poglavlje. Pa ćemo mi prijeći da govorimo o tome. 12. poglavlje, nošenje i slijeđenje dženazi. 43. tačka kaže šejh rahmetullahi alejhi, obaveza je muslimanima nositi dženazu i njeno slijeđenje. Normalno, on to nije spomenuo ovdje, ali se misli da je to farz kifaje, znači da jedna skupina muslimana je obavezna da nosi dženazu i da je slijedi. Kako bi se ispunilo to da se medjit odnese i da se zakopa. Kaže šejh rahmetullahi alejhi, to je pravo muslimana koje on ima kod svoje braće muslimana i o tome govori sljedeći hadisi. Pod broj 1 ili pod A, riječi poslanika, musliman ima 5 prava kod brata muslimana. Musliman ima prava, 5 prava kod brata muslimana, a u drugom rivajetu, jeđibu lil muslimi ala ahihi hamse, 5 je obaveza muslimana prema muslimanima. Da mu odgovori na selam, obilazak bolesnika, slijeđenje dženazi, da se odazove njegovom pozivu i da mu nazdravi kada kihni. Hadis se zabilježio Buharija i Muslim, Ibn Mađe, Ahmed. A u Ahmedovoj predaji stoji da je 6 obaveza muslimana prema muslimanu, pa kaže, a 6 je ako zatraži od tebe savjet da ga posavjetuješ. Hadis je od Ebu Hureyri radijallahu ta'ala. Također drugi hadis koji potvrđuje ovo isto, da je obaveza da neko, znači, odnese medjita i da ga pokopa i da ga slijedi njegovu dženazu, riječi Božijeg poslanika gdje kaže, obilazite bolesne i slijedite dženazu, to će vas posjećati na ahiret. Vidimo da je to došlo ovdje u naredbenoj formi. Obilazite bolesne i slijedite dženazu, to će vas posjećati na ahiret. Hadis je zabilježio Imam Ibn Abi Šejbe, Buhari u knjizi Edebul Mufred. Znači, to je knjiga jedna druga u kojoj nisu svi hadisi vjerodostojni. Buharija, rahmetullah alejhi, ima knjigu u kojoj je skupio vjerodostojne hadise. Ima drugih knjiga u kojima ima i daif hadisa. Jedna od tih knjiga je Edebul Mufred. Ali ovaj hadis koji on spomenuo u toj knjizi je vjerodostojan. Od Ebu Sa'ida al-Hudrija hadis je dobar. 44. tačka jeste stvar koju velik broj ljudi ne zna. A to je, kaže šejh rahmetullahi alejhi, slijeđenje dženaze se dijeli na dvije vrste. Da čovjek slijedi dženazu dok se klanja i da slijedi dženazu dok se ona zakopa i zatrpa. Znači dok se medjit. Prvo je da čovjek slijedi dženazu dok se obavi namaz i drugo je da slijedi dženazu dok se klanja, dok se zatrpa medjit, znači u kaburu. Kaže šejh rahmetullahi alejhi, na to ukazuju hadisi pa ćemo spomenuti neke od njih. Od Ebu Sa'ida al-Hudrija, Božji poslanik sallallahu alejhi ve selleme, ovo je malo duži hadis, strpite se inshallah, koristi radi. Kaže Ebu Sa'ida al-Hudri, Božji poslanik kada je došao u Medinu i nekom je bi nastupile smrtne muke, mi bi ga obavijestili, pa bi došao i tražio oprost za njega dok ne bi preselio, pa bi se zadržao sve dok ga ne bi ukopao. Znači on govori kako je bilo stanje u Medini kada je tek došao poslanik, pa kaže dok bi nekom nastupile smrtne muke, mi bi zvali poslanika. Pa bi on dolazio tu, boravio dok on preseli, upućivao dovu. Pa bi tu boravio dok se okupa medjit, pa dok se ukopa, pa je to zauzimalo. Znači, mnogo Božijih poslanika, pa su ashabi to primijetili. Pa kaže, pa smo rekli jedni drugima, šta mislite, da ne govorimo poslaniku kada nekome nastupe smrtne muke, već da ga pozovemo kada neko preseli. Da klanja dženazu i da bude na ukopu. Pa onda kaže ovaj prenosilac, kažeš, Božji poslanik sallallahu alejhi ve selleme došao bi, klanjao bi dženazu, možda bi nakon namaza otišao, a možda bi ostao dok se ne zakopa medjit. Vidimo da ovdje u ovom hadisu da je prenešeno od Božjeg poslanika da je radio obje ove stvari. Nekada bi klanjao i otišao bi odmah. Ostavio bi da ljudi zakopaju medjit, a nekada bi, kaže, ostajao. Pa je to potrajalo jedno vrijeme i kazali smo, kada bi nosili dženazu do njega da klanja dženazu kod njegove kući, to bi bilo lakše njemu i to je bila praksa do dan danas. Znači, nakon toga su opet ashabi smatrali da otežavaju Božjem poslaniku, pa su kazali, mi mu nećemo ni kazati kada neko preseli već, znači čovjeka ćemo okupati, sve ćemo zamotati i odnijećemo, znači, čovjeka kod njegove kući, pa da mu on tu klanja dženazu, sve kako bi olakšali Božijem poslaniku. Hadis je zabilježio Imam Ibn Hibban, Hakim, Bejheqi, Ahmed sa vjerodostojnim lancem prenosilaca. Nastavlja šejh rahmetullahi alihi pa kaže, nema sumnje da je druga ona varijanta bolja. Znači, on kaže, prenesene su obje stvari da je radio Božji poslanik. Nekada bi klanjao dženazu i otišao bi kući, a nekada bi ostajao dok se zakopa medjit. Pa kaže šejh 45. tačka, nema sumnje da je ova druga stvar bolja, to jest da čovjek bude na mezaru sve dok se zakopa medjit. Kaže, zbog riječi Božjeg poslanika, sallallahu alaihi wasallame, pazite ovo. Ko slijedi dženazu muslimanu, vjerujući u Allaha, nadajući se njegovoj nagradi, sve dok se ne klanja namaz, imaće nagradu jednog kirata. A ko ostani dok se zakopa mejit, imaće nagradu dva kirata. Pa su kazali ashabi, a šta su to dva kirata, o Božji poslaniče? Pa kaže, kao dva velika brda. A u jednoj i drugoj predaji stoji, svaki kirat je kao brdo Uhud. Samo da klanjaš dženazu imaš nagradu kao brdo Uhud, a naziv je friško od tuda, on vam može kazati koliko je brdo Uhud. A znači da odeš i da čekaš da se zakopa dva kirata. E, poslušajte sada ovo, hadis je zabilježio Buharija, Muslim, Ebu Davud, Nesai, Tirmizi od Ebu Hureyri. Poslušajte sada jedan događaj, kaže šejh rahmetullahi alihi, u nekim rivajetima ovog hadisa došle su neke koristi, kaj pa je lijepo da ih spomenimo. Abdullah ibn Omer, ko je bio Abdullah ibn Omer? To je poznato, ashab koji je mnogo se trudio da slijedi Božijeg poslanika u svemu. To je ashab koji se trudio da mnogo slijedi Božijeg poslanika. I ostali ashabi se trudili, a on je bio poznat po tome. Pa kaže Abdullah ibn Omer, kada bi išao na dženazu, klanjao bi i odlazio bi kući. On bi samo klanjao i otišao bi kući. Pa je čuo hadis Ebu Hureyre, ovaj za dva kirata. Pa je rekao Abdullah ibn Omer, mnogo je to, kao mnogo on te neke, on ima pred, znači kao mnogo nama Ebu Hureyre ti neki hadisa prenosi. Kaže, pa je poslao Hababa radijallahu ta'ala anhu kome Aiši. Kaže, poslao ga Aiši radijallahu ta'ala anha da upita za taj hadis. Pa da mu se vrati i da ga obavijesti o tome, a on je sjedio, kaže, u džami i uzeo je šaku pijeska i prebacivao je iz ruke u ruku čekajući Hababa. Pa je došao Habab, pa kaže, rekla je Aisha, istinu je rekao Ebu Hureyre. Pa je, kaže, Abdullah ibn Omer uzeo šaku pijeska i udario od zemlju i kaže, koliko smo mi kirata propustili. Koliko smo, kaže, mi kirata propustili. Pa nastavlja se. Pa Ebu Hureyre radijallahu ta'ala anhu kada je čuo za ove riječi, kazao je, mene nisu spriječili trgovački ugovori, niti sađenje palmi. A sahabi kada su došli iz Mekke, bili su muhadžiri siromašni, pa su morali ići trgovat. Pa kaže Ebu Hureyre, kad Ebu Hureyre primio islam pred kraj života Božijeg poslanika, ali on kaže, mene nije zauzelo to da sklapam trgovačke ugovore, niti da sadim palme. Medina je poznata, ljudi se bave tim, proizvodnjom hurmi. Kaže, mene to nije zauzilo. Ja sam se, kaže, družio sa poslanikom zbog onoga što će me podučiti i zbog onoga što će mi od hrane dati. Pa kaže, Abdullah ibn Omer je kazao, Ebu Hureyre, ti najviše si proveo vremena sa poslanikom i zaista najbolje znaš hadise Božijeg poslanika. Također, kaže šejh Albani rahmetullahi alejhi, Ebu Hureyre također prenosi još jedan hadis o vrijednosti slijeđenja dženazi. Hadis Ebu Hureyre radijallahu ta'ala anhu, da je Božji poslanik sallallahu alejhi ve selleme kazao, ko je od vas osvanuo postanč? Pa je rekao Ebu Bekr, ene ja Rasulallah, ja o Božji poslaniće. Pa kaže Božji poslanik, ko je danas ovišao bolesnika? Pa je rekao Ebu Bekr, ene ja Rasulallah, ja o Božji poslaniće. Kaže Božji poslanik, a ko je danas slijedio dženazu? Kaže Ebu Bekr, ene ja Rasulallah, ja o Božji poslanić. Pa kaže Božji poslanik, ko je danas siromaha nahranio, pa je rekao Ebu Bekr, ja o Božji poslaniče, pa je kazao Božji poslanik, neće se sakupiti ove osobine kod insana u jednom danu, a da ga neće uvesti u džennet, hadis je zabilježio Imam Muslim, Imam Buharija u knjizi Edebul Mufred. Znači vidimo ovdje jedna od ove četiri stvari jeste i slijeđenje dženazije, to zasigurno ukazuje na vrijednost slijeđenja dženazije. 46. stvar, kaže šejh rahmetullahi alejhi, iako će on nakon toga inša Allah, možda u sljedećem predavanju će doći to pitanje na red, da li je propisano za žene da posjećuju mezarluke. Ali ovdje on, kako neko ne bi pomislio da ova nagrada o kojoj cijelo vrijeme govorimo, da je ona jednaka i za muškarce i za žene, pa šejh kaže, rahmetullahi alihi, ova vrijednost slijeđenja dženazije je eksplicitna i stroga samo za muškarce. Pa on to i pojašnjava, kaže, zato što je ženama zabranjeno, Božji poslanik im je zabranio da slijede dženazu. Iako nemojte žuriti, šejh Albani, rahmetullahi alihi, je smatrao da je ženama dozvoljeno ovaj ići da obilazi mezarluke i tako, ali u osnovi znači šejh ovdje u ovom pitanju kaže zato što je Božji poslanik sallallahu alejhi ve selleme zabranio ženama da slijede dženazu. Pa onda šejh pojašnjava, kao što juče kada smo govorili u onom propisu da šejh rahmetullahi alejhi kaže da osoba koja kupa mejita lijepo je da se okupa. Pa on navodi zašto nije kazao da je to vađi već je lijepo, pa navodi razloge. Tako u ovoj situaciji on kaže došla je zabrana, a osnova je, braćo, u šerijatu, ovo uzmite sebi jedno pravilo. Kada dođe zabrana u nekom hadisu, da je Božji poslanik nešto zabranio, ta stvar je haram. Osim da dođe drugi hadis koji pojašnjava da to nije strogi haram, da je to mekruh. Tako i juči. Osnova je kada nešto naredi poslanik da je to vađib, osim ako dođe drugi hadis koji to spušta na niži nivo. Juči smo našli hadis gdje kaže Božji poslanik, ko od vas kupa medjita, neka se okupa, naredbena forma. Ali je došao drugi hadis koji ukazuje da to nije vađi, pa kaže kada budete kupali svoje medjite, niste obavezni da se okupate jer oni nisu nečisti. Dovoljno je da operite ruke. Na osnovu tog hadisa onda kažemo da je to pohvalno. Također u ovom hadisu, zašto kažemo, kaže šejh rahmetullahi alihi, ali to nije nehju tahrim, nije to, kaže, haram da žene slijedi dženazu, već je to, kaže, mekruh. Nehju tenzih. Zato kaže, zato što ova ashabika koju smo juče mnogo spominjali, Umu Atije, koja je poznata po tome da je kupala ashabike, ona kaže, Božji poslanik nam je zabranio slijeđenje dženazije, volemi ju'zem alejna, ali kaže, ni nam je strogo zabranio. Na osnovu ovog hadisa, šejh rahmetullahi alejhi kaže da znači ženama nije zabrano, već je pokuđeno slijeđenje dženazije. 47. tačka. Nije dozvoljeno, kaže, slijediti dženazu sa onim stvarima koje je šerijat zabranio. Pa šejh nastavlja i kaže, u vjerodostojnim hadisima spomenute su dvije stvari. Prva stvar je da se dženaza slijedi sa povišenim glasom, plačem, i da se slijedi sa buhurom, znači vatrom, mirisom. Zbog riječi Božijeg poslanika sallallahu alejhi ve selleme, ne slijedite dženazu sa glasom, visokim glasom, niti sa vatrom. Hadis je zabilježio Imam Ebu Davud od Ebu Hurere, a hadis je dobar, znači zato što ga pojačavaju druge predaje. 48. stvar, kaže šejh rahmetullahi alejhi, na ovu se može pridodati također podizanje glasa, može se pridodati podizanje glasa prilikom zikra. To kod nas nema, alhamdulillah, ali vjerovatno tamo postoji gdje je on boravio, pa je on to ispominjao. Vjerovatno negdje postoji da ljudi kada prati dženazu, neko ide i naglas zikri, uči nešto, pa kaže šejh rahmetullahi alejhi, tome se može pridodati to da se prilikom nošenja dženazi naglas povišenim tonom zikri, kaže, jer je to novotarija. Zbog riječi Kajs ibn Abada, ashabi Božijeg poslanika sallallahu alejhi ve selleme su prezirali podizanje glasa prilikom slijeđenja dženazi. Predaju je zabilježio Imam Bejheqi, vjerodostojna je. Jer kaže šejh rahmetullahi alejhi, u tome je oponašanje nevjernika. Kojih nevjernika? Kršćana. Zato što on kaže, kršćani kada imaju sprovod, ide čovjek ispred njih i citira neke te ajete ili neke stihove iz Inđila. Pa šejh rahmetullahi alejhi kaže da je to ujedno i oponašanje nevjernika. I onda on to spominje također gore, kaže, od svega toga je da muzika ili orkestar prati dženazu, a to je poznato da je bilo da su se neki muslimani tako ukopavali da mu dođe orkestar i svira do groblja. Pa šejh rahmetullahi alejhi kaže da je to stvar gora od svega spomenutog, iako on sam kaže, nažalost, to je zastupljeno u nekim islamskim državama. Strpite se, inšallah, još malo privodimo kraju. Kaže šejh rahmetullahi alejhi, obaveza je žurno nošenje dženazi bez trčanja. Znači, obaveza je da se žuri kada se nosi dženaza, ali ne da se trči, već da to ne bude sporo, da se požuri. O tome govori hadis, jedan od tih hadisa je hadis Ebu Hureyri u Buhari i Muslimu: požurite sa dženazom ako bude dobra, u njegovu korist, a ako bude loša, zlo kojeg ćete se riješiti sa vaših ramena. Hadis u Buhari i Muslimu gdje kaže Božji poslanik: požurite sa dženazom ako bude dobra, u njegovu korist, korist medjita, a ako bude loša, zlo kojeg ćete se riješiti sa svojih ramena. Drugi hadis koji govori na istu temu, da je Božji poslanik kazao: kada se ponese dženaza, kada je ponesu muškarci na svojim ramenima, ako je dobra, ona govori: požurite, požurite, a ako je loša, govori: teško meni, gdje me nosite? Njen glas čuje sve osim insana, a da čuje, pao bi u nesvijest. Hadis je zabilježio Imam Buharija, En-Nesai, Bejheqi od Ebu Sa'ida al-Hudrija. Ovdje je jedno veoma lijepo i bitno pitanje, a to je, mnogo islamski učenjaci i pravnici govore o tom pitanju, to je kako čovjek da slijedi dženazu. Da li smije da ide ispred onih koji nosi, ili mora ići iza, ili smije li ići sa desne ili sa lijeve strane? Pa kaže šejh rahmetullahi alejhi 50. Tačka, dozvoljeno je ići ispred i iza dženazi, s lijeve i sa desne strane, da bude blizu dženazi, osim jahača, on će ići iza dženazi. Vidimo ovdje nekoliko propisa. Kaže šejh, dozvoljeno je ići ispred i iza, s lijeve i sa desne strane, ali da čovjek bude blizu, pa kaže on, osim jahača, jahač ide iza dženazi. Zbog riječi Božijeg poslanika, sallallahu alihi wasallame, jahač slijedi dženazu iza dženazi. Znači, ide iza dženazi, a pješak kako hoće, sprijeda ili sa zada, lijevo ili desno od nje, blizu nje. Pa nastavlja Božji poslanik stvar koja nije vezana za večerašnje predavanje, ali moramo citirati taj hadis kako bi ga završili. Djetu se klanja dženaza, dova se uči njegovim roditeljima da im Allah oprosti i da im se smiluje. Hadis je zabilježio Imam Ebu Davud, Nesa i Tirmizi ibn Mađe od Mugire ibn Šu'be radijallahu ta'ala anhu. Vidimo da ovdje Božji poslanik počinje hadis pa kaže jahač će slijediti dženazu iza dženaze, a pješak može da ide ispred i iza i s lijeve i s desne strane, ali da bude blizu. Kaže šejh rahmetullahi alejhi, kretanje ispred i iza dženaze je prenešeno od Božijeg poslanika sallallahu alejhi ve selleme u praktičnom životu, kao što je kazao Enes da je poslanik i Ebu Bekr i Omer išli ispred i iza dženaze. Ovu predaju je zabilježio Imam Tahavi, a ona je vjerodostojna po uvjetima Buharije i Muslima. Znači, Enes radijallahu ta'ala anhu, prenešeno je od Božijeg poslanika da je išao i ispred i iza, a to je prenešeno i od Ebu Bekra i od Omera. Kaže šejh rahmetullahi alejhi, ali u svakom slučaju je najljepše da čovjek ide iza dženaze. Zašto? Zato što kaže u svim hadisima gdje Božji poslanik preporučuje praćenje dženaze, došao je ovaj glagol praćenje, slijeđenje. A šta znači u jeziku slijeđenje? Da ideš iza nečega. Ne znači da ideš ispred. Ali znači, ako postoji potreba ili neka gužva, nema smjetnje da čovjek ide i ispred i sa strane, ali je osnova da se, znači, ljudi koji slijede dženazu idu iza dženazi. 52. Dozvoljeno je koristiti prijevozno sredstvo jahalicu pod uvjetom da se ide iza dženazi. Znači, šejh rahmetullahi alejhi spominje jednu stvar, a to je da je dozvoljeno čovjeku da slijedi dženazu u autu, znači, ili u nekom prijevoznom sredstvu, iako ćemo vidjeti zadnju stvar koju će spomenuti, znači, da je malo razlikuje se od ovoga. Ali, općenito, on kaže da je dozvoljeno koristiti jahalicu, ali da pod uvjetom da se ide iza dženazi, zbog spomenutog hadisa. Sam šejh rahmetullahi alejhi kaže, ali je bolje ići pješici, jer je to bila praksa Božijeg poslanika sallallahu alejhi ve selleme i nije prenešeno da je slijedio dženazu jašući. Znači jest Boži poslanik kazao u hadisima jahač ide iza, ali nikada nije prenešeno od Božijeg poslanika da je Boži poslanik jahao na dženazi. Poslušajte sljedeći hadis. Zbog riječi Seubana radijallahu ta'ala anhu dovedena je jahalica poslaniku, a bio je na dženazi. Pa je odbio da jaši. Pa kada su završili, dovedena mu je jahalica, pa je uzjahao. Pa je upitan o tome, znači na početku mu dovode jahalicu, kada su tek počeli nositi dženazu, Božji poslanik odbija. Nakon što su završili, kreću u kući, dovode mu ponovo jahalicu, on je, znači, uzjahao. Pa ga pitao je sahabi, čudno im, nisi na početku htjeo, a sada hoćeš. Pa kaže Božji poslanik, sallallahu alaihi wasallame, meleci koji su prisustvovali, išli su pješici. Pa nisam htjeo da jašim, a oni idu pješici, pa kada su oni otišli, uzjahao sam. Znači, iz poštovanja prema melekima, kaže, dok su oni bili tu i išli slijedili dženazu, išli su oni pješice, mene je bilo stid da ja uzjašim. Ali, kada su oni otišli, sada kada idemo kući, oni više ne slijede, kaže dženazu, sada nema smjetnji da Božji poslanik, znači, uzjaha. Hadis ovaj zabilježio, imam Ebu Davud, Hakim, Bejheqi, hadis je vjerodostojan po uvjetima Buhari i Muslima. Također, jedna stvar oko koje ćemo malo samo zastati, da je dozvoljeno, znači, jahati nakon završetka. I to je hadis, kako se zove ovaj hadis Seubana radijallahu ta'ala anhu, da je Božji poslanik uzjahao jahalicu nakon što je završio ukop dženazi. Ali o tome nam govori još jedan hadis i to je bila 53. tačka gdje kaže šej, dozvoljeno je jahati nakon što se završi dženaza. Zbog hadisa Seubana radijallahu ta'ala anhu i hadis da je poslanik klanjao dženazu ashabu koji se zvao Ebu Ed-Dahdah. Pa su doveli konja Božijem poslaniku sallallahu alihi wasallame nakon što je završena dženaza, pa je Božiji poslanik uzjahao. Konj je kaskao, a ashabi su išli iza poslanika, pa je kazao jedan čovjek. Kazao je poslanik sallallahu alihi wasallame koliko je samo grozdova hurmi u džennetu pripremljeno za Ebu Ed-Dahdaha. Znači vidimo ovdje Božijem poslaniku nakon što su klanjali dženazu, doveli su konja pa je Božji poslanik uzjahao. Pa su ashabi išli za njim, njegov konj je kaskao. Pa kaže jedan ashab, znači već čovjek ukopan, a on kaže ja sam čuo Božijeg poslanika da kaže za onog ashaba koji je ukopan, a zvao se Ebu Dahdah, kaže, rekao je koliko je njemu u džennetu pripremljeno grozdova hurmi. Imate tamo jednu stvar kod Arapa, kada želi nekoga ugostiti, on ti ode i osjeće. Kao kod nas odeš nekome u ašlame, iako to nije preporučeno, pošto je to moja neka struka, da se lome grane. Ali dođe čovjek iz nekog velikog ikrama i donese ti, otkine granu i kaže, evo ti ašlama s grani. Tako oni, kada je neki veći ikram, osjeće čovjeku, znači, granu i donese ti, kaže, evo ti hurmi. Kaže Božji poslanik, koliko je, kaže, Ebu Dahdahu pripremljeno grozdova hurmi u džennetu. Zna li neko osim Esmira ko je bio ovaj ashab Ebu Dahdah? Zna, evo Ibrahim. Dobro. Ja sam donio jednu knjigu, čisto koristi radi i time ću mišao završiti, nije baš time, ali ubrzo. Jedna knjiga koja govori o vrijednosti ashaba, hadis koji je vjerodostojno, zabilježio ga Imam Ibn Hibban. Od Enesa radijallahu ta'ala anhu da je došao čovjek i kaže, o Božji poslaniče. Jedan kaže, čovjek ima palmu. Ja pravim zidam zid, ograđujem svoju baštu i njegova palma uletila je, znači, u moju tu neku crtku da sam zacrtao, pa kaže, de kaži mu, nek mi dadne tu palmu. Pa kaže Božji poslanik tom ashabu, daj mu svoju palmu, imat ćeš palmu u džennetu. Kaže ashab, ne može. Kaže ashab, nije pristao na tom. Pa je došao taj Ebu Ed-Dahdah, kojim je klanio Božji poslanik, za koji je kazao koliko je njemu grozdova hurmi pripremljeno u džennetu. Pa je došao, pa kaže tom čovjeku koji ima samo jednu palmu, kaže, bil ti meni dao tu palmu, ja ću tebi dati čitav palmovik. A inače tamo ljudi, kada se kaže palmovik, to i danas dan je to bogatstvo. To vam je kao danas kad neko kaže u Bosni ima benzinsku pumpu. Isto. Kaže, bil ti meni dao tu palmu, samo jednu, da ću ja tebi kompletan bostan. Sve, samo, kaže, hoću. Sad je već ponuda dobra. Dunjalučka. Kad je on to sa njim pazario, odlazi on Božijem poslaniku i kaže, o Božji poslaniće, onu palmu, dadni onu mashabu, kaže, nek on ogradi svoj taj dio, ta palma je od mene njemu, dao sve svoje što imao samo zato. Pa je onda Boži poslanik sallallahu alejhi ve selleme izrekao taj hadis, kaže: koliko je Ebu Dahdahu pripremljeno grozdova hurmi u džennetu. To je taj povod hadisa, nisam mogao da vam ga ne citiram jer zaista je poučan. Imaćemo inšallah mi predavanje iz ove knjige, zaista ima hadisa o ashabima da čovjeku mozak stani. Hadis ovaj o Ebu Dahdahu, da je Boži poslanik za njega, znači, klanjao u dženazu njemu, i to zabilježio imam Muslim, Ebu Davud, Nesai, Tirmizi, od Semaka radijallahu ta'ala anhu, hadis je vjerodostojen. 54. stvar, šejh rahmetullahi alejhi kaže: nošenje dženazi u autu koje je pripremljeno za te svrhe, i da svi ostali slijede dženazu u autima. Da svi ostali slijede dženazu autima bez potrebe, kaže šejh rahmetullahi alejhi, to je stvar koja nije propisana iz više razloga. Pa kaže: prva stvar, to je običaj nevjernika. Druga stvar, to je novotarija i suprotno je sunnetu nošenja dženazi. Jer treba da znate da nošenje dženazi nosi sa sobom mnoge koristi. To je sljedeća stvar koju on spominje, kaže: na taj način se gubi svrha dženazi, a to je da posjeća čovjeka na smrt. Kada čovjek sjedne u auto, upali auto, vozi mejita gori u nekom autu, ništa, a kada čovjek nosi mejita i kada vidi onu dženazu, to kod čovjeka budi osjećaj sjećanja na smrt. Zato šejh rahmetullahi alejhi kaže: to je jedan od razloga što to nije propisano. I četvrta stvar, to je razlog da ljudi odbijaju doći na dženazu zato što ljudi nemaju auta. Ali iz ovoga se, braću, izuzima, da neko ne pomisli na našu ovdje situaciju, izuzima se to ako je mjesto gdje se ukopavaju mejiti daleko. Onda je, inša Allah, kao što navodi naš šejh Safet Kudzović, da ga Allah Đerašanu poživi i sačuva, on kaže: izuzima se ta situacija jer je u nekim situacijama dozvoljeno to koristiti kako bi se ljudima olakšalo. Znači, da ljudi odvuku mejita i da idu sa autima do mezarluka, nakon toga da uzmu, znači, mejita iz auta da ga ukopaju. Ali ako bi bilo negdje, ajde da kažemo, groblje ili mezarluci blizu, pa ljudi to iz neke, da kažemo, prakse, iz nekog običaja radi tako, onda to potpada pod ovaj govor šeha rahmetullahi alihi. 55. stvar i prezadnja stvar jeste ustajanje dženazi. Kaže šeha rahmetullahi alihi: ustajanje dženazi je derogirano. A imamo dvije vrste ustajanja dženazi. Prvo ustajanje jeste da čovjek ustane kada kraj njega pronesu dženazu. Čovjek sjedi, znači, negdje na ulici i kraj njega pronesu dženazu. U početku Islama je bilo propisano da čovjek ustane dok dženaza pruži. I druga stvar jeste da su ljudi, kada bi ljudi donijeli dženazu na mezarluke, imali su običaj da ne sjedaju, da stoje dok se dženaza spusti na zemlju. Kada se ona spusti, i ljudi sjednu. Te dvije stvari su derogirane i šejh rahmetullahi alejhi naveo je zato mnoge hadise, ali ja ću spomenuti samo neke od njih zbog skučenosti s vremenom, kako bi završili ako Bog da. Hadis od Ali radijallahu ta'ala anhu: poslanik je ustajao u dženazi, pa smo i mi tako radili, pa je sjeo i mi smo sjeli. U smislu, pa je došlo vrijeme kada je se to derogiralo, pa više nismo ustajali dženazi. I druga stvar, drugi hadis, ovaj hadis je kod imama Muslima: poslanik je ustajao sve dok se ne bi spustila dženaza i mi smo tako radili, nakon toga je sjedio i naređivao da se sjedni. Znači, ono drugu stvar koju smo spomenuli, da je bilo praksa da ljudi ne sjedaju na zemlju i ne spuštaju se dok se dženaza ne spusti na zemlju. Pa je Boži poslanik nakon toga naređivao da ljudi sjednu, znači da nema nikakve smetnje da se sjedni prije nego što se dženaza spusti na zemlju. I zadnja stvar, kratko, lijepo je da abdesti osoba koja nosi mejita. Jučer smo kazali da je lijepo da se čovjek okupa nakon što kupa mejita, a danas kažemo nastavak hadisa. Boži poslanik je kazao: kada neko kupa mejita, neka sebe nakon toga okupa, a ko nosi mejita, neka promijeni abdest, ali je to, znači, lijepo, nije obaveza. Time bi, ako Bog da, završili ovo večerašnje predavanje. Molimo Allah subhanahu wa ta'ala da ono što smo čuli bude korisno, da bude dokazom za nas, a ne protiv nas. Molimo ga subhanahu wa ta'ala da nas poduči propisima vjere. I na kraju, subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. يا كريما ما لفضلك من نفادي يا سميعا
islamski web portal www.l-ihlas.com.
Yeah.